E despois do tempo informativo temos que seguir falando tamén de actualidade, como cada xoves está con nos outro lado da liña telefónica Rosana Prieto, a nosa experta de cabeceira en cuestións de economía tamén e intermediación financeira. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Hola, moi bo día. Hoxe non podía ser doutro xeito. Vimos de coñecer, como cada primeiros días de mes, os datos do paro, uns datos os que coñecemos agora respecto ao mes de setembro, e que tampouco é ninguna sorpresa que se echan negativos. Setembro é históricamente un mes no que aumenta o paro, pero, sen embargo, sempre hai unha lectura positiva. Esta é a que fai o goberno. O executivo de Rajoy salienta que, inda que o paro aumenta, aumenta menos que noutros meses de setembro. E mesmo dato interanual, o dato a día de hoxe, comparado co de hai 12 meses, é mellor que o que se registraba en 2013. Non sei se podemos... Temos problemas, ou mellor, coa conexión telefónica, Rosana.
Hola, sí.
Ah, ahora sí, ahora sí.
É que vos perdía vos o sinal. Bueno, pois moi bo día, escoitábate perfectamente. Bueno, pois os datos do paro... son os que son, pero bueno, tamén temos unha nova desta semana, que son os presupostos ou orzamentos para este ano vindeiro baseanse en gran medida nas previsións da reducción do paro, que é algo surrealista, e entendemos que uns presupostos de cara ás eleccións de maio que basean, como saben, a maioría da xente, que é un dato moi ao pé do que tú citabas, un dato moi extraño, non? Porque que basemos as contas do ano vindeiro nunha previsión de reducción de paro, porque así aumentan os ingresos do Estado, moito risco, e apostar certamente por ese crecemento que, bueno, que cita o goberno, que na línea na que nos atopamos.
Sí, e que ademais, onde falaba o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, de que estes orzamentos son os orzamentos da consolidación da recuperación. Vamos engatindo palabras a estes titulares, non? Falábase pois despois da crise, da recesión, logo do fin da crise, do inicio da recuperación, agora se falamos da consolidación da recuperación da crise económica. O certo é que as cousas seguen sin ir ben, pois para abogar o dato concreto, 4.447.650 persoas, case 4 millóns e medio de persoas no conxunto de España que están sen emprego, que están inscritos nesas oficinas de emprego público. No caso de Galicia son 238.000. Sabemos que os datos macroeconómicos melloran, que a situación do paro en setembro, aínda que mala, é mellor que a de setembro do ano pasado, que aumenta o número de afiliacións, que aumentou tamén a contratación, algo que sempre é unha boa nova, ademais salientar que nesta ocasión aumentan significativamente o número de contratos indefinidos, tamén certamente cando os datos son poucos, a nada que aumente, pois xa porcentualmente é un dato moi elevado, non? Porque si había, poñemos por caso 10 contratos indefinidos e agora hai 20, pois aumentaron un 100%, non é que xa moitos, pero sí que o salto é cualitativo. En fin, sempre son boas novas, pero sempre dentro pois desa miseria que é o feito de que haxa 4 millóns e medio de persoas no paro, non? Quero dicir que igual somos un pouquiño menos miserables que en setembro de hai un ano.
Sí, o caso é que aquí hai outro dato que onte analizaban en diferentes programas de televisión de mañán a noite, moitos comentaristas, entre eles moitos comentaristas económicos, e hai un dato que o goberno se nega a dicir en alto, que hai case 300.000 afiliacións á Seguridade Social menos que cando Rajoy chegou ao goberno. Entonces, eso é un datazo, un gran dato. Claro que estamos a crecer, pero que estamos aínda na senda de non construción de emprego. Es decir, cando chegou o Partido Popular ao goberno, xa se comezara, para ser honestos, a destrución de emprego con Zapatero, pero, bueno, aumentarase, digamos, e no caso de Rajoy acelerouse máis. Entonces, non é certo que esteamos mellor do que estábamos, estamos peor, pero bueno, que nunca estemos peor, como digan unha xente de idade. E entonces eso é unha falacia de que o paro baixou. O paro baixa con respecto a meses anteriores, pero non con respecto a cando chega este partido goberno, nin vai na senda de que teñamos todos para traballar. E as porcentaxes utilizas o goberno con moi bo criterio para eles, que utilizar as porcentaxes sobre a poboación activa. Entón, repito, poboación activa son tamén aqueles que se van. A maioría das persoas que se van traballar fora son poboación activa, non emigran os de 80 anos, emigran os de 30 e 35 e 25, eso é poboación activa. Eso por unha banda. Despois tamén celebro que bueno, que teóricamente se vai gastar dinero no fomento do emprego e que se aumenta ou se crea de novo algo de que ten que ver co estado de bienestar ou políticas sociais. En realidade, eu vexo moi malas cifras, pero é certo que a tendencia é mellor da que era. E despois eu quero celebrar, inda que ti non o comentases, unha nova baixada de Euribor que se ven indica que está podre a nosa economía, tamén axuda as persoas que temos que pagar a hipoteca, pois axudanos a que esta carga se xa menor e as persoas que lle revisen este mes vai lle baixar un chisquiño con respecto ás baixadas que xa sufriron fallo de 6 meses ou un ano, dependendo cando lle revisen.
Pois moitos temas, moitos asuntos, como sempre, para falar, Rosana, porque son os orzamentos xerais do Estado que están en riba da mesa e que veñen de ser analizados e valorados tamén, tanto no conxunto do Estado como en Galicia. Estes datos do paro, que claro, as comparativas, o goberno sempre as fai en función do que millor lle conveña, non? As lecturas son distintas segundo que nas faga. Os datos do paro, pois son, como decíamos, malos, aumenta en Galicia 1.264 persoas, no conxunto do Estado tamén aumenta en 19.700. O dato positivo que poderíamos tirar, pois bueno, que un incremento menor que o de setembro do ano anterior. De feito, é un dos mellores setembros da última década, e se os comparamos con hai un ano que estábamos no pozo, pois son aínda mellores. Efectivamente, se os comparamos cando entrou no goberno o executivo de Mariano Rajoy, os datos son peores, tanto a nivel de datos de paro como de afiliación á Seguridade Social. Evidentemente, nunca son os titulares que nos dá o presidente nin a vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, tampouco vai ser do que fale o ministro de Facenda nin a ministra de Emprego, pero realmente os datos están aí. Despois desa masiva destrución de emprego, agora parece que comeza unha recuperación, aínda que moi feble. Eles atribúen a reforma laboral, mentras que, sen embargo, sindicatos e grupos de oposición falan de que precisamente esta reforma laboral é a que freou o crecemento e a recuperación do emprego.
Efectivamente, esta reforma laboral o que fixo foi destruir emprego decente, crear moi pouquiño emprego indigno, diría eu, en algunhas ocasións, pero bueno, destes que non chegas a final de mes, e calquer persoa que vaya ao seu traballo merece chegar a final de mes cos básicos, non? Despois as vidas que leve cada quen son cousa de cada quen. Pero bueno, que a situación é peor, e entón o que se fai a política deste goberno, e aquí sí que hai que dicilo alto e claro, cando a situación é mala para 25, amor, ya vamos a estendérgela a 25.000, entón daquela maneira, mal de moitos, consuelo de tontos, entón creo que é un pouco a mensaxe que se quere dar coa última reforma laboral, que os decir, que non hai debate, non ten dado resultados, polo menos que les prevían na folla. Non sei si entre bambalinas, como se di, preverían que eso, que destruir emprego de calidade por emprego de non calidade, pero en principio eso conseguiuse, si era o objetivo, e se o objetivo era crear máis emprego de calidade, ese non se conseguiu. Se ben é certo que o dos mini-jobs ou traballos a media xornada é unha tendencia mundial, iba a decir europea, pero é mundial. É dicir, aquí lo dan dar a completar hasta os profes da pública, era portada de xornal hai un par de semanas, hasta os profes da pública ahora completan horas en outros centros. Entonces, bueno, pois estos son os mini-jobs aos que estamos destinados en toda Europa, incluída en España, que ademais non era algo típico.
Bueno, iso algo do que presumía xa hai moitos anos George Bush, cando decía que en América os cidadáns podían ter ata 4 empregos, claro, e que os precisaban, non, para poder chegar a fin de mes.
Efectivamente, pero en América non se tributa nin se castiga as persoas por ter máis dun emprego, porque, como sabemos, e aquí sí que falo xa incluso nome propio, ademais de nome de moitas persoas, aqueles que temos máis de un pagador, pois resultamos moi discriminados polo fisco con respecto ás persoas que teñen un só pagador, co cual o goberno, desde o fisco, castiga a quen nos buscamos a vida. E isto sí que o fago en primeira persoa porque me vai o pan niso, pero que ademais, habería que botar as contas e algún traballo non sería máis económicamente máis rendible dicir non. Polo tanto, que o que non fai este goberno é fomentar a cultura do traballo. É dicir, o que fomenta é a cultura da picaresca, Entonces, coño un traballo solo, ou esto faino en negro, ou faino daquela outra maneira, que era algo que xa dicíamos aquí fai un par de semanas, co tema do negro, de non factura, de asegurar por 4 horas e traballar 8 ou 10. Entonces ese é un problema social que evidentemente non lle preocupa ao xo goberno, pero vai ter que preocupar, porque estamos establecendo as bases dunha sociedade futura de moi dudosa ética.
Pues falaba Rosana de emprego precario e tamén deses salarios que acompañan o emprego precario, precisamente de salarios. Estás a falar moito esta semana. Primeiro, sindicatos demandando unha suba salarial xeralizada, porque cando o goberno encha a boca falando de recuperación, tamén sería sensato pedir que os traballadores e traballadoras que viron mermados os seus ingresos poidan recuperar tamén parte dese salario. Nomeadamente falamos tamén dos empregados públicos, dos funcionarios que viron restringidos eses salarios. A patronal, e mesmo a Xunta de Galicia, a patronal galega, en boca de Fernández Alvariño, dicía pois que probablemente naqueles sectores nos que se está a registrar unha maior recuperación, pois si poderían poñer en práctica esta revalorización salarial. Falaban de incrementos entre un 0,5 e un 1,5%. Pero bueno, xa advertían tamén en de Xunta en que a ver en que sectores que non podía ser algo xeneralizado, non? Iso da suba salarial. Oxe, coñecemos tamén mesmo unhas declaracións do gobernador do Banco de España que di que falar de aumento salarial en xeral é algo absurdo, tal cual o dicía, porque apuntaba que en algúns sectores que se recuperan si se pode dar e debe darse ese aumento salarial, pero noutros que non se recuperaron ese aumento salarial terá que agardar ou mesmo en algúns sectores habería que seguir rebaixando o salario en función de como lle vaya as empresas.
Pois eu non estou de acordo con esa flexibilidade salarial, eu estaría de acordo si fose un programa de máximos, no sentido en que a mí me poden baixar, se oscila a ganancia da empresa, podenme baixar, pode oscilar o meu salario, pero tamén se gana máis diñeiro a empresa, pois habería que reflectirlle aos empregados esas ganancias, o cual non imagina ninguén, porque o sistema é capitalista e quen asume o risco é o propietario, por tanto, asume os beneficios e tamén as potenciais perdas. Co cual é unha falacia, porque se oscila para ben e para mal, non só para mal, porque aquí cada un mira o seu en Vigo. Eso por unha banda, e por outra banda, eu creo que non podemos deixar de falar hoxe, xa que falamos de salario, dese salario que onte se nos anunciaba que lle queda forever and ever a Gallardón, de 8.500 euros mensuais, a maiores todas as prebendas de secretarias, coches, etcétera. Entonces, falar de un control salarial, de unha baixada salarial ou que é atrevido un aumento salarial xeralizado, como decían os representantes empresariais, e a persoas que abandonan a política lle poñan estes salarios que les lle chamarán dietas incluso, pois pareceme vergonzoso. E bueno, é que non teño calificativos, porque se estaba indignada co que cobran as libres designacións, é dicir, os políticos de libre designación e os altos cargos, pero que polo menos teóricamente sobre o papel fan algo, agora nos cemiterios de elefantes que supoñen o Senado máis os consellos consultivos das comunidades autónomas e o Consello de Estado para todo o Estado, que aparquen a todo este persoal que xa ten ingresos da pública e tamén a partir dos 2 anos de deixar a súa cargo público poden exercer na privada, que habitualmente forman parte dos consellos de administracións, como por exemplo o caso de Felipe González ou José María Aznar, pois como un individuo da rúa non podemos, que o noso cabreo ten que chegar a uns niveis indescriptibles. O sea, temos que indignarnos con isto, porque con ese diñeiro había un aumento salarial xeralizado e había xornadas completas onde hai xornadas parciais e acabábanse os minijobs.
A situación, comparando, sempre resulta gravosa, non? E sobre todo se comparamos, pois iso, non? Os salarios logo que teñen, pois iso, vitalicios, non? Cargos públicos polo mero feito de ter sido cargos públicos, comparado sobre todo a situación de hoxe, non? Isto mellor aí 10 ou 15 anos non indignaba tanto, pero hoxe con esta taxa de paro, 4 millóns e medio de persoas que queren traballar e non teñen un emprego, e moitos dos que teñen emprego, como te decías, que non chegan a fin de mes, pois, en fin, a situación faise un tanto insostible, non?
Claro, pero que estamos a falar do señor, é dicir, do ministro da moral, non? Como se autodenominou Will en algunha ocasión, e se é moral cobrar 8.500 euros o mes a maiores do resto dos ingresos, das arcas públicas, do lombo, de xente que traballa 6 e 7 horas, asegurados por 4, e non teñen aseguradas, non temos asegurada a nosa pensión, sobre todo os que estamos nas franxas de idade dos anos 70, os entidos nacidos nos anos 70, é dicir, que isto é realmente para chegar a extremos donde o desquicio social pode levar a situacións non desexadas, porque realmente, dicir, a min parece unha burla a calquer familia deste estado o que está a acontecer con estes cemiterios de elefantes, vamos a chamarlle así.
Pois falamos do paro, Rosana, falamos dos salarios. Querías apuntar tamén ese último dato do Euribor para rematar un pouco con ese bo dato, non? Con esa pequena satisfacción que poden ter, non? Aqueles que están hipotecados e que, aínda que, como ti decías, é un síntoma de que a economía segue sen arrancar, sí que, pois, bueno, a efectos prácticos é algo positivo, non? Para aqueles que vayan a revisar a súa hipoteca.
Efectivamente, pois nada, isto significa que os pobres que firmamos e nos evalentonamos hai uns anos, bueno, uns anos ou de un tempo a esta parte, non pagamos aínda as nosas débedas, porque non é posible, pois que, bueno, que imos comprar máis barato o diñeiro, isto que quere decir o dato, e vou celebro como parte de estas persoas que as que favorece esta medida, en embargantes é o que dicía, non son bons datos para a macroeconomía, pero, bueno, un respiro para as familias e os que concibimos o mundo en pequeniño, as PMEs e as persoas individuais, pois celebramos este dato, insisto, sin esconder a realidade que reflexa.
Rosana Prieto, como sempre, moitas grazas por ter estado con nos. Agardámoste dentro dunha semana para seguir analizando a actualidade económica e financeira.
Grazas a vos e ata a semana.